Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Så er det blevet lørdag igen, og jeg sidder parat med Goldschmidts Ravnen, som jeg begyndte på sidste lørdag. Og I er nok spændt på, hvordan det nu går. De tre brødre, som skal prøve at redde familien. Men vi var jo lige havnet i noget, der umiddelbart lignede en tangent. En slags gevækst på historien. Et ligegyldigt sidespring. Men det vil jo vise sig selvfølgelig, at det er der ikke tale om, når først man kommer lidt længere ind i historien. Men det var jo det her med den her digter Ibald, som blev opsøgt af en ask, som var sikker på, at Ibald var et geni, og han fandt Ibald oppe på et tagkammer, og det så ud til, at han levede en kummerlig eksistens, og han udbrød, og de skal bo på tagkammer og sove i en sådan seng, udbrød endelig Ask med tårer i øjnene, dels af næsten virkelig rørelse, dels af tilfredsstillelse over at kunne være rørt og føle uvilje. Men dette udbrud sårede Ibald, der forlangte, at man trods virkeligheden skulle se ham i gylden glorie. Og han svarede, jeg bor, som jeg har lyst, og jeg har ikke haft bud efter kritikere. Dette svar blev afgørende for forholdet imellem dem. Ask følte, at han havde været hensynsløs, og at Ibald i al sin fattigdom ikke ville tåle slidt. Han gjorde derfor en oprigtig ment undskyldning, og vogtede sig bestandig senere med beundringsværdig omhu for at såre Ibalds selvfølelse. En omhu, der vel fortjente navnet beundringsværdig, fordi Ibald ofte, ved siden af den mægtigste selvoverdrivelse, kunne vise mangel på selvagtelse, havde barnagtige luner, lod Ask sørge for sig i materiel henseende, blev ham til byrde som et barn. Han blev ved utallige lejligheder en sand plage, en slags martyrium for Ask. Men denne bar det, fordi han i mangel af at kunne være apostel for noget virkelig godt og stort, trængte til at være apostel for noget indbildt stort. Da sommeren kom, ville Ibald ligge på landet et sted ved sundet for at frembringe et digterværk, der skulle stå over Evaldsfiskerne. Ask tog med ham til Helsingør og søgte på kysten, indtil han i Humlebæk fandt et lille hus, hvor han tingede Ibald i kost. Hver søndag tog han ud og besøgte ham, og en god stund lod det virkelig, som om de store forhåbninger, Ask havde knyttet til ham, skulle gå i opfyldelse, og han skulle hæve sig til at blive misundt af selve Ask. I det mindste kunne han i samtale, når de i den friske sommermorgen eller de blide aftener gik ved stranden, udtale sig med fylde og ild, sprudle ånd fra sig, kaste om sig med billeder, der vidnede om et stort indre værksted. Det er vanskeligt at sige, om Ask troede, at der ville komme noget virkelig værk ud deraf, eller om hans egentlige tilfredsstillelse var illusionen. Dog sagde han engang til Ibald, ja, kære ven, det er nu godt og smukt nok. Men skriv det ned. Det skal blive skrevet, svarede Ibald med en betydende hovedbevægelse. Men, tilføjede han, det føler jeg, at der ud af mine værker, eller på grundlag af dem, må skrives en helt ny æstetik, til de er for store til at kunne måles med den gamle æstetiks mål. Når du er færdig med et stort værk, og jeg så kunne skrive en æstetik på grundlag deraf, ville rigtig nok mine ærgerrigste drømme gå i opfyldelse, svarede Ask, og gik ind og betalte Ibalds vært for næste uge. Men den følgende søndag var Ibald ganske ude af sig selv, fortvivlet over, at han havde levet afsondret fra verden, menneskene, selskabslivet. Hvis han kom imellem folk, og så selskabet. Hvilke psykologiske iagttagelser skulle han da ikke anstille? Hvilke skildringer, digte, romaner og dramer ville ikke blive følgen? Så tog Ask ham med til byen og gik med ham til Gianelli, men det var ikke punch og halve historier og det selskab, der hørte dertil, som Ibald nu begærte. Han ville have rigtig selskab med damer, virkelige damer. Han skreg og bad ikke som en barn med en. Han råbte som et geni, der trues af ufrugtbarhed, som den hellige moder jord, der begærer regn for at kunne nære menneskeheden. Ask gik der næste dag ud, spejdende efter, hvordan han skulle skaffe Ibald selskab. Intet frembrød sig på hans langsomme vandring til kontoret, men her faldt det ham pludselig ind, om ikke nogen af kontorpersonale kunne bruges. Han så sig om. For første gang blev det ham påfaldende, hvilken ensomhedskarakter der var over dem alle. Hvorledes de ældre havde det umiskendelige, metodiske, stivnede pebersvendepræg, og hvorledes de yngre var mærket af flagre på konditorier og offentlige steder, før de skulle stivne efter tur. To undtagelser var der. Fuldmægtigen, der sad melankolsk arbejdsom med et udtryk som om hustru og en talrig børneflok selv fraværende tyngede ham, og den nye volontør, den unge herr Krog, simpelt, men elegant klædt, med et sving, med et ubeskriveligt noget, der vidnede om familie og formue. Intet menneske syntes mindre at passe til skriveri og kontor, end den unge Krog. Han var for høj til bordet, hans arme og fingre for lange til pennen, hans nakke så uvært med at bøje sig, hans pande så glat, hans træk så besynderligt regelmæssige, kolde, fremmedagtige. Ask stussede ved synet af dette fysionomi, som han pludselig ret lagde mærke til. Det var ikke genialt, ikke sympatetisk, vidnede ikke om store evner, men påfaldt så underligt ved at være ungt og dog roligt og fast. Alligevel, Krog var den eneste, hos hvem denne gøgemor i øjeblikket kunne tænke på at søge den forlangte føde til sin unge, og Ask besluttede at nærme sig, ja, om fornøden blive påtrængende. Til hans behagelige overraskelse blev sagen ikke så vanskelig endda. Den unge Krog havde den engelsk-amerikanske høflighed, der blandt andet består i at se venlige på den, man taler med, og Ask blev ganske smigret ved dette udtryk. Han troede, det gjorde ham særlig. Derhos i akt tog Krog dels uvilkårlig, dels ifølge farens udtrykkelige pålæg, den regel, søg ingen, stød ingen bort. Ask havde derfor aldeles ingen møje med først at komme i samtale, så gå ned ad gaden med Krog, så indbyde ham hjem og lade ham gøre bekendtskab med tidens mærkeligste, endnu ukendte eller miskendte geni, Ibald. I Abraham Krogs hus holdt man godt sammen, uden at give det synderligt til kende i ord. Der var ingen aftale truffen om, at man med fælles kræfter skulle arbejde til et mål. Men man gjorde det alligevel. Instinktmæssigt, dult, undvigende en forklaring. Der var en stor disciplin, så godt som uden kommando. Nogle få almindelige sætninger fra husfarens side var tilstrækkelige, og egentlig indeholdt disse sætninger ikke andet end, hvad de alle allerede under andre forhold havde optaget i sig af livsfilosofi, og som de under deres nye forhold i København uvilkårligt greb til og anvendte. Søg ingen, stød ingen bort, var alt den morallærer, som Abraham Krog efter det mislykkede store forsøg havde prædiket for sin søn, da han skulle begynde livet i København. Men ordene var da også betegnende nok for stillingen. Jeremias Krog, således var han døbt, men kaldtes Jimmy, sagde til sin far, at I har gjort bekendtskab med et par løjerlige proletarer. Well, hvem er de? Ja, den ene er kopist i mit kontor, den anden lever af digte, eller kan ikke leve deraf. Bare digter, sagde Abraham Krog. Ja, han er enten et stort talent eller en stor humbug, vedblev Jimmy. Liv er der. Well, sagde faren og så på sønnen. Well, jeg var hos dem her, hos den ene af dem i aften, så drak punch og har nu indbudt dem til mig på et glas punch for en gang skyld. All right, svarede faren. Men ja, så er der altså en sammenhæng, eller kommer en sammenhæng nu, kan vi forstå, med hovedhistorien. Hvor Abraham Krog jo var den mand, der kom hjem fra USA, eller de vestindiske øer, med en formue, men det lykkedes ham ikke at komme ind i de finere kredse i København. Det er alt, hvad vi ved om ham indtil nu. Men nu får vi måske mere at vide. Da Ask og Ibal kom, faldt de fra forundring i forundring. De blev vist til den unge herres værelse, og han havde ikke blot et, men to og en entré. Der var ikke nok ikke mange bøger, men der var jagtbøsser, pistoler, fiskeredskaber, ridepiske foruden en mængde små nydelige luksusgenstande. Han viste intet frem, men det faldt i øjnene, og de to besøgende beundrede naivt. Krog var den yngste af de tre, men havde overfor de to en ældre mands rolige overlegenhed, og ydermere besad han, hvad de to manglede, en gentlemanlig dannelse. Dette udbredte en sådan blid, næsten forsonende harmoni over ham og hans rigdom, at Ask i lang tid ikke kom til at tænke på, at det var en fra hans kontor, en simpel volontør, der besad alt dette. Han var for betagen til at misunde, og det var med næsten barnlig undren, at han endelig udbrød til Krog. Jamen, hvorfor pokker vil de være volontør? Ja, man skal dog være noget, svarede Krog så undskyldende blidt og glat, at Ask ikke kunne komme videre, men blev stående ansigt til ansigt med sin forundring og med sit velbehag over at være gæst her. En tjener bragte likører, og det forøgede velbehaget. Ibald beundrede på en anden måde. Så snart han så fiskeredskaberne, bøsserne, pistolerne, ridepiskene, jagede billeder af livet, hvortil de hørte, gennem hans hoved. Han så den grønne søbred, fisk sprællede i græsset omkring den lykkelige unge fisker, bag busken tæt ved kiggede et par pigeøjne ud. Han hørte hestene i stallen, han lugtede hø. Man svang sig op, herrer og damer, et lystigt kompagni. Skoven vælvede sig tæt, det knaldede derinde. En jæger og en dame med vejende slør for frem. En anden jæger kom til. De to mænd drog deres svær eller pistoler. Endnu et lille glas likør her, Ibald. Han drak, og billederne kom op igen i stærkere farver og førte igen til den ensomme, pragtfulde skovegn, hvor de to skulle kæmpe på liv og død for en kvinde. Han følte i dette øjeblik så inderligt dybt og sandt som nogensinde, at han var digter. Men med det samme kom en knugende fornemmelse af, at det for ham aldrig skulle blive til andet end fantasi, længsel, ønske, vilje uden handling, og han brast pludselig i gråd. Det bragte Jimmy Krog ud af fatning. En hver ting, der hørte til verden, ville han trods sin ungdom påtage sig nogenlunde af magte, men et sådan udbrud af natur, af ukendt smerte, forvirrede ham fuldstændig, og han var nær ved at løbe sin vej. Ask sagde, jeg kære Ibald, hvad der i vejen? Ingenting, svarede Ibald hulten. Og det er jeg digter, og kan ikke få det skrevet. Ah, ikke andet, sagde eller tænkte Krog, og fik atter sin fatning. Vil du have pind og blæk? Spurgte Ask. Nej, svarede Ibald lidenskabeligt. Du hører jo, at jeg ikke kan få det skrevet. Det skulle opleves, opleves. Åh, liv, liv, liv. Endnu et lille glas likør her, Ibald, sagde Krog. Det stod imidlertid skrevet i skæbnens bog, at Ibald få øjeblikke senere skulle frembringe et digt, som blev af vigtighed både for ham selv og for de personer, der foranledigede dets tilblivelse. De blev budne ind til te hos familien. Damerne kom langsomt ind i spisestuen, næsten som om de ville vise, at der ikke var noget at skynde sig for. Først moren og den ældste datter Harriet, så den yngste Elinor. Fru Krog var en mestis, datter af en hvid og en mulatinde, og skønt man her i Danmark ikke ville have synderlig øje for sporene af denne herkomst, fordi man ikke lægger vægt derpå, eller ingen antipati har imod den, var hendes udseende uden alt tvivl ikke blevet sådan bedømt i Amerika, og det er tilladt at antage, at hans hustrus stilling i det amerikanske samfundsliv havde været stærkt medvirkende til, at den rige herr Krog forlod den nye verden og kom til Danmark. På børnene kunne dansk øje endnu mindre eller slet ikke se præget. Jimmy og Harriet lignede mest faren, og skønt Elinor lignede moren, var der ikke mere fremmedartet ved hende end i så mange en dansk, mørkhåret og mørkøjet, ildfuld pige. Hun kastede et lynsnart funklende blik på de to gæster, og det førte til skuffelse for hende selv, lod det til, de endnu et par minutter efter var der i hendes væsen en nervøs utålmodighed. Ibald var da nu virkelig mellem damer. Men han havde med poesiens og forfængelighedens instinkt en skarp følelse af, at han kun var til stede som proletar, der betragtedes med kold nysgerrighed, og hans sind vaklede et øjeblik på randen af had og var nær ved at kaste sig ned deri. Men en ukendt magt, måske trangen til at beundre, måske en hemmelig lyst til at forherlige sig selv ved at tage herlige omgivelser, som nåede ham virkelig ondt og for ondt, kastede ham over en aldeles modsat opfattelsesmåde, lod ham gribe og fastholde indtrykket af de høje, rigt udstyrede værelser, den solide elegance, det nydelige bord med sølvtøj, funklende glas og skinnende hvide servietter, hvilke familiens medlemmer tog på, som om man hver dag fik rene servietter. Han betog sig en fin, vellystig behagelighed. Likøren, han alt havde drukket, og vinen, som nu fødtes til, drev denne fornemmelse op til en slags begejstring. Han kunne have udtømt sig i de bitreste sarkasmer mod fruen, der under tiden talte til ham med en blanding af fremmede lyde og uforståelige tegn, men han løftede hende op til at blive en dronning. Harriet, der rolig, men kold som translatør, oversatte morens tegn, påvirkede ham på samme måde, som man siger, at i Nordpolegnene en kanon virker på sømanden, når han berører den med sin blottede hånd. Han ved ikke, om han isnes eller brænder sig. Ibald lod sig brænde, gjorde hende til en prinsesse, en fe, og på endnu mere glødende måde skaffede han sig af med sit beundrende had til den glimrende smukke Elinor, der var imod ham som en istab. Her Abraham Krog, med sin magerhed og sit kolde, overlegne, pengebevidste ansigt, forvandlede sig under samme påvirkning i det rige lys mellem sølvtøjet til en patriark. Ibald vidste i nogle sekunder med besynderlig ironi, at han løg for sig selv. Derpå lod han løgnen stige sig til hovedet og gøre hjernen hed. Imod sædvane var han tavs, beholdt indtrykket, koncentreret det. Ask havde frygtet for hans uopdragende veltalenhed og været forlegen på hans og på egne vegne, men blev nu lettet og førte en samtale, der i alt fald vidnede om den dannelse, man kan have af bøger. Kort, alt gik korrekt lige til det øjeblik, da de tog afsked. Så for Ibald bort som en pil eller som en mønne, ilede hjem på sit tagkammer, udtømte al sin begejstring i et lugende digt betitlet Herr Krog, og sendte det, mens blikket endnu knap var tørt, til en redaktør. Det var et digt i videste forstand, for så vidt der nemlig ikke var sandhed deri. Men der var fantasi, ild og en besynderlig vemod. Som alt, hvad Ibald frembragte, var det præg af at være noget forseret, og manglede egentlig originalitet. Man kunne mærke, at han i dette tilfælde bevidst eller ubevidst var påvirket af Evalds Rungsteds lyksalighed. Men selv måden, hvorpå man mindedes om hin digt, gav hans produktion en vis øn. Redaktøren, til hvem han havde sendt det, brød sig ikke om, hvem her Krog var. Han så kun på digtet, fandt det smukt og trykte det. Det københavnske publikum, der læste det, gik noget videre og ville nok vide, hvem den her Krog var, der blev således besungen. Det opdagede man snart, og så stor var digtets lyriske magt, at det kastede et skær over manden, hvem man hidtil, når man omtalte ham, havde udtalt sig om med mistillid. Selv de, der havde ømtet om, at han havde været slavehandler, gav ham nu rang som nabob, hvormed de mente en tvetydig millionær fra fjerne lande. Publikum nærmede sig ikke, gjorde intet virkelig skridt for digtets skyld, men man forberedtes til at modtage en tilnærmelse. Selve Abraham Krog blev angst ved digtet. Det kunne gøre ham latterlig eller på ubelejlig tid og måde henlede opmærksomheden på ham. Ved sådanne lejligheder kan en mand ikke spørge sig for, undtagen hos meget fortrolige venner, og dem havde Krog ingen af. Han måtte vente og besluttede at lade underretning komme til sig gennem Simon Levi. Tivel anså han ikke denne mand for smagsdommer, men han vidste, hvad andre folk dømte. I midlertid var Ask ved digtets pludselige trykning og ved den lykke, det gjorde, bragt fortvivlelsen nær. Ibald var i færd med at løbe fra ham og virkelig blive en berømt digter. Ask moraliserede for sig selv, sagde, at han burde finde sig deri, glæde sig derover. Han kunne ikke. Det fine væv, der havde lagt sig om hans sjæl, trak sig sammen, greb i ham med sine utallige tråde som skarpe negle. Det var stærkere end han. Han vondede sig deri, men kunne ikke sønderrive det. Af denne kvide blev han udreven ved Ibald, der kom op til ham, stønnende som dødtræt. Han havde forsøgt at skrive endnu et digt, men under anstrengelsen var noget ligesom gået i tu indvendig. Han kunne hverken tænke eller føle. Han ville blot igen ud på landet. Medyngsom og glad, kærlig både som en engel og som en dæmon, tog Ask sig af ham og opfyldte hans ønske. Nu var til hans tilfredsstillelse Ibals karakteristik fundet. En sand, stor digter, men ude af stand til at producere meget. En yderst fin organisme, der aldrig kunne blive berømt ved kvantitet, men ved kvalitet. En ædel martyr sammenlignet med dem, der skrev tykke bøger. Ja. Og her skal jeg sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Hver lørdag aften sidder jeg og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i aften gælder det Meir Aaron Goldschmidt og hans roman Ravnen fra 1867. En slags eventyrroman. Det har vi ikke fået ret meget indtryk af endnu, men tro mig, det kommer. Efter nogle dages forløb havde Abraham Krog det ventede besøg af Simon Levi. Levi tav længe om, hvad netop nu var Krog magtpåliggende, netop fordi han begreb, at Krog ville have ham til at tale det om, og den tavshed blev pinlig for Krog. Han frygtede, at han dog var blevet gjort latterlig ved digtet, og han blev ligefrem bange for at spørge. Men endelig, da han stod ved døren, ville Simon Levi ikke drive det videre, og han sagde, må jeg spørge dem, her Krog? Har de set et vers, der er trykt om en her Krog? Ja, jeg har nok set lidt af det. Uden fortrydelse, her Krog, hvad synes de om det vers? Hvad synes de om det her, Levi? Hvem er jeg? Men folk siger, at den her Krog må være en stor velgører mod denne hersens Ibald. Nå, siger man det? Ja, men der er også folk, der siger, at den her Ibald er en stor digter. Nå, sagde Krog, inderligt glad ved at mærke, at der fandtes noget stort og ikke noget latterligt ved sagen. Han tilføjede i en tone, som han forsøgte at gøre ligegyldig. Nå, så har publikum jo opdaget to store mænd. Jo, herr Krog, men ved de, hvad jeg siger, herr Krog? Nej, herr Levi. Jeg siger, at jeg vil dog hellere være den store Krog end den store Ibald. Nå, hvorfor siger de det, herr Levi? Ja, uden fortrydelse, herr Krog, det skal jeg sige dem. For man kan jo godt mærke på verset, at herr Krog var vært og herr Ibald gæst. Og jeg vil hellere være en stor vært end en stor gæst. Nu lå Krog og sagde, ja, det kan de have ret i, herr Levi. Ret, herr Krog? Ja, og hvordan har jeg ret? Det er ikke mig, der har ret. Det er ikke mig, der siger det. Hele verden siger det. Gå ud i verden og sig, de er en stor gæst, og de vil få et måltid mad. Men gå de ud og lad vide, at de er en stor vært, og der er ikke ende på gæst, der vil løfte dem til skyerne, herr Krog. Krog forstod ikke det ironiske ordspil i Simon Levis ord. Til den sætning, der for ham lød som, der er ikke ende på gæster, der vil løfte dem til skyerne, betød for Simon Levi, der er ikke ende på pjaltede kale, osv. Imidlertid var dette ikke af vigtighed. Hovedsagen for Krog var, at det var gået godt. Det var kommet uden hans medvirkning, desto bedre. Han begreb, at han nu havde en slags forpligtelse over for Ibald. Han måtte vedblive at spille en rolle som velgører. Folk turde ikke se hans digter lide nød. Det kunne let afgøres. Han talte endnu lidt med Simon Levi om den familie, han havde ønsket opspurgt, og lod sig nøje med, at Levi ventede oplysninger fra en god ven. Sagen var, at alle talenter ikke kunne forenes i én person. Simon Levi forstod sig på at opspørge genstande, men ikke personer. Hver har sit instinkt. Og så kommer 7. kapitel. Mens poeten trak sig tilbage, så udtømt af sit eget værk, at han knap tænkte på det, og mens publikum efter et øjebliks opmærksomhed glemte digtet på den måde, som publikum glemmer, med forbehold af at huske, var der uden for Krogs familie to personer, hvem det i høj grad sysselsatte. Ikke just på grund af deres kærlighed til poesi, men af andre årsager. Den ene af dem var skuespiller Bækker, som boede lige over for Krogs. Længe før Ibald skrev sit digt, næsten i løbet af et år, havde Becker jagtaget Krogs, men især et medlem af familien, Elinor. Hver formiddag stod han en stund bag ved vinduesgardinet, sådan at I kun lidt mere end hans ene øje var synligt, og så over på hende. Hun havde efterhånden vendet sig til den københavnske skik at sidde ved vinduet, havde meget godt bemærket det ene øje, vidste, hvordan det andet så ud, og hvem manden var. I den højere dannelsesanstalt, hvor hun studerede, havde hun sympatetisk optaget i det mindste én evne eller egenskab, den københavnske beundring for skuespillere. Men hos hende var den blevet noget mere end et let eller overfladisk sværmeri. Hendes fars hus var så indesluttet. Hendes koncentrerede livslængsel var uden genstand. Hendes aspirationer og længsler som ung kvinde fandt i den omgivende virkelighed ingen at lege hin besynderlige leg med, som ofte fra kvindens side i ynde, lune, væverhed, hastig begær, er alene med en ung kats leg, der ikke så meget går ud på genstandens besiddelse, som på at gribe den, lade den fare og gribe den igen. Og så havde hun desto mægtigere kastet sig ind i skuespillets fantasiverden, søgte at leve et personligt liv ved at optage disse fægtninger, glæder, lidelser, opsving, som noget, der kunne ske også på denne side af lamperne. Rettede på det, omtumlede det med en kraftig vilje og en fin skælmsk kvindelighed, der ud af sig selv ofte vidste andet eller mere end digteren. Når man lever så meget og så stærkt i skuepladsens digtede liv, er skuespilleren en ligegyldig. Han smelter så fuldstændig sammen med digtede skikkelser, at hans virkelige personlighed bliver en blød, ubestemt masse, der kun får menneskelig form om aftenen på scenen og ellers fører en gådefuld, upåagtet eksistens. Men ved det, hun hørte i den højere dannelsesanstalt om den eller den søde, mageløse, guddommelige skuespiller, kom hun efterhånden ud af det rent poetiske forhold til scenen og begyndte at anse en eller anden af sine yndlingsskuespillere som inkarnationen af den mandige højhed og dåds kraft eller det sunde, leende lune, der lige så, eller nok så meget, var digterens værk. Og da nu det sært udtryksfulde øje derover begyndte at tindre på hende, legede hun i fantasien med ham. Mens hun sad bøjet over sit håndarbejde, med den smukke, kraftige nakke, det fyldige, sorte hår og den fine profil udsat for dette øjes blik, anbragte hun ham i de mangfoldigste situationer, sendte ham ud i verden til de urimeligste bedrifter eller i åndfulde livlige scener med mænd og kvinder og hentede ham tilbage igen på knæ for hende. Og kunne så, efter en halv times forløb, rejse sig og ryste det hele af sig, blive sund ved en lystig sang fra hendes barndomshjem, juble højt ved en pludselig instinktmæssig dyb følelse af, at hun i sin kvindelighed gemte en skat, der ikke behøvede at længes efter sin besidder. Imellem hende og søsteren var et godt forhold, uagtet de havde deres små sammenstød. Harriet var hverken køn eller styk, mere blond end brunette, men med meget smukke tænder, og desuden kunne hun behage ved sit udtryk af ligeligt roligt humør. Hun havde store anlæg til at blive egentlig dame, en sådan kvindelig personlighed, som den mand vil ønske at giftes med, der ønsker at have et anseeligt og roligt hus. Også hun længtes efter virkelig samkvem med den verden, hun i tankerne var så beskæftiget med, men hendes fantasi gik en ganske anden vej end Elinors. Hun brød sig ikke meget om teatret, men levede mere i geografi og historie. Ved geografien syntes det eneste romantiske i hendes natur at vise sig, i det hun enten er interesse for en fjern person eller er nordamerikansk hang, ivrigt beskæftigede sig med de halvt opdagede dele af verden, med nybyggerne og deres skæbne. Men hun så deri det driftige, ikke det vågende. Hendes helte var, måske igen af en personlig grund, de rolige besiddere af settlements eller kontorer, og det stod måske i forbindelse hermed, at hun i historien havde stillet sig den egne opgave at udviske karaktererne, at gøre dem ensartede med det daglige livs stemninger og begivenheder. Hun havde alle store forbrydelser som usande og opfattede i konsekvens heraf alle store bedrifter som udsmykkede eller opdigtede. Hun troede vel, at Leonidas var falden ved Thermopylæ, men ikke at han havde villet falde. Ensomhed og disput udviklede naturligvis Harriets anlæg i denne retning. Hun strakte sine teorier uden for historien. Da de to søstre havde set kong Lear, overtog Harriet på kvindekønnes vegne at bevise, at sådanne personligheder som Reagan og Goneril aldrig havde kunnet eksistere. Hvordan blev der Lear vanvittig, råbte Elinor. Ja, det er jo også dumt, at han bliver vanvittig, svarede Harriet. Ligeledes måtte Othello nok være skinsyg, men der var i naturen og virkeligheden ingen Iago, og følgelig kunne Desdemona ikke blive dræbt. Det er så sandt, råbte Elinor i ekstase. Jeg kunne selv i Othellos sted kvæle Desdemona med mine hænder. Ah, det siger man blot, svarede Harriet. Man kører ikke slige ting, når man er ved sine fulde fem. Kun drukne folk begår forbrydelser. Jeg tror du da ikke, at man kan blive drukken af anden end drik, spurgte Elinor. Nej, svarede Harriet. Baker var noget over 30 år og meget klog i sit fag, og til faget henhørte hans roller og kvinden. Hans klogskab var ikke af den teoretiske art. Han kunne ikke have nedskrevet eller udtalt, hvad der bevægede sig i Elinors sind, hvorimod han havde den i livet langt værdifulde og praktiske klogskab. Han vidste blot af hendes stilling, som hun sad der, at der bevægede sig noget, som stod nogenlunde sympatetisk til og var nogenlunde gunstig for hans planer og atro. Skulle han handle, kunne han ikke nøjagtigt angive, hvor alle kræfter var, som han skulle virke på og med, men han greb i blinde og greb rigtigt alligevel. Han ville overordentlig gerne have nærmet sig Elinor på en eller anden uregelmæssig måde, men vågede det ikke. Til uden at kunne give grunde, sagde han sig selv, om hun så beundrede mig nok så meget, og jeg blev sådan uregelmæssig, så fik jeg på en eller anden måde et ørefin. Det vidste han enten af instinkt eller af erfaring. Han vidste også aldeles nøjagtig besked om Krogs hus og dets stilling til selskabet. En skuespiller færdes alt for meget mellem folk til at noget, som byen ved, skal være ham ubekendt, og Becker havde desuden en tjener, hvem han aldrig behøvede at sige til, vær spion. Tjeneren var det af natur, og var så velopdragen, at han altid på rette måde var snaksom og ligesom bebyrdede sin herre med nyt fra naboernes køkkenbefolkning, men sjældent eller aldrig med mere, end herren ønskede at vide. Becker bedømte digtet aldeles rigtigt. Det var ingenting, men det kunne blive anledning til noget. Der var mange, som gerne ville i lag med en sådan rig mand som Krog, og de kunne benytte det som påskud. Var der først gjort en begyndelse, så stod livet ham åbent, og så var det usikkert, om en skuespiller ville blive så vel modtaget, som når skuespilleren kom først. Hvorfor der ikke selv benytte digtet som påskud? I den tid spillede Det Kongelige Teaters kunstnere under tiden for egen regning, og Becker skulle netop have en forestilling. Han skrev et brev til Krog, rigtig nok med nogen ulejlighed, men dog et ganske godt brev, til hvis første halvdel han havde benyttet fraser fra skuespillerverdenen, mens den anden halvdel indeholdt ligesom billetten, der er skjult i en buket. Det kom imidlertid ikke så meget an på, hvad brevet indeholdt, som på, at det blev skrevet. Det gælder ofte kun om at få det første ord sagt, selvom det sker ved, at man træder en mand på foden og siger om forladelse. Brevet lød således. Om en skønt skuespilleren sædvanligvis i kun er tolk for, hvad en digter har tænkt og følt, så er der dog et slægtskab mellem ham og digteren, og han har ret til, selvom hans adfærd skulle synes usædvanlig, at vise sig greben af, hvad en digter har set og besunget, også uden for skuepladsen. Det er derfor, at undertegnet i højeste grad tiltalt af et usædvanligt smukt digt, ønsker efter ringe evne at bidrage sit til at bevidne digtets genstand sin højagtelse, og derfor tager sig den frihed at oversende indlagte billetter til sin forestilling og vil føle sig smigret ved, at de modtages og afbenyttes. Selv et koldt og klart menneske har vanskelighed ved i det virkelige liv, ikke i tankens verden, at opfatte en sag rent objektivt. Det standpunkt, hvorpå han står, den sjælelige atmosfære, der omgiver ham, det sæt af tanker, bekymringer, atroer, hvor i han bevæger sig, vil indvirke på den synsvinkel, hvor når sagen bliver bragt til hans sind, forandrer den stilling, omrids og farver. Det var Abraham Krog umuligt, til trods for hans verdenserfaring, at stille sig på samme standpunkt over for dette halvt påtrængende, halvt erbødige brev, som en af samfundet anerkendt anset familiefar. Han forsøgte på at tænke sig, hvordan en sådan anset mand ville behandle det, men han formåede ikke at komme til klarhed. Der var i brevet noget af den anerkendelse, han længtes efter, en imødekommen, skønt ikke fra den del af samfundet, han foretrak. Skuespiller Becker var måske, ja uden tvivl, en poetisk mand. Brevet og billetterne var for hans side en pludselig uvilkårlig poetisk anerkendelse for en ledet af digt. Skulle man, uagtet man ikke selv var poet, men købmand, ikke kunne modtage poesiens blomster, siden de nu engang kom, og siden virkeligheden havde så få? Og skulle man ikke i alt fald tage det som tegn på større ting, der var i vente? Desuden var det jo blevet Krogs leveregel, søg ingen, stød ingen bort. Her nærmede sig ret nok en med en gave, men når man er så rig som Krog, kan man modtage gaver. Kort, uagtet skuespiller Becker aldrig havde talt med Abraham Krog, havde han dog instinktmæssigt med en næsten dæmonisk gætteevne grebet rigtigt. Krog stod med brevet i hånden, tiltrukken eller fængslet, omtrent som Becker ville, og gik ind til sin familie for at meddele den begivenheden som en kuriositet, som et tegn på den ære, Ibals digt havde forskaffet huset, og som man kunne trække på skulderen af, mens man modtog den. Det gik dem alle på samme måde som Krog. Ingen havde styrke eller frihed nok til at tænke bestemt, at den slags ære skulle afvises, og hvor af dem, der havde tænkt det, kunne ikke have sagt det, for ikke over for faren at udtale inden for familiens sårende tilståelse. Først var man nær ved at tage den beslutning at benytte billetterne og takke herr Becker, men et lille ord fra Elinor bevirkede, at man ville takke Becker, dog uden at gå i teatret på hans billetter. Krog ville selv gå over og aflægge ham visit. Da dette var afgjort, bad Elinor om at turde læse brevet. Hun var den eneste, der forstod det. Hun gættede, hvem der var ment med digtets genstand, og med skælmsk diabolsk medviden så hun, at hendes far og mor, søster og bror i dette øjeblik i familierådet havde vedtaget det eneste, som Becker eftertragtede, nemlig at gøre det skridt, slå den bro, hvorved han kunne komme i berørelse med hende. Den magnetiske tiltrækning, han alt havde udøvet på hende ved sit spil, sin berømmelse og de hemmelige tegn på forelskelse, hendes tilbagetrængte livslængsel, den stærke kvindeligheds higen efter sysselsættelse, kamp, herredømme, hengivelse. Alt bidrog til, at dette øjeblik brød ind over hende som et mægtigt, bredt solskinsslag mellem gråvejr. Og dette solskin stillede hende ene mellem sine omgivelser, fyldte hende, omstrålede hende, mens det lod dem afsides. Det kom svangert med duft af fjern aroma, med pludselige, hurtigt skiftende udsigter til bjerge og smilende, dulte, varme dale. Hun gik ind i værelset ved siden af, satte sig med ryggen mod vinduet, der vendte over til ham, og sang, så det lød gennem hele huset. Ja, ja. Der er sgu meget god psykologi i de her jagttagelser, synes jeg. Ja, jeg skal endnu en gang sige, at I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften vil jeg sige, at I lytter til programmet Farao Cigar. Jeg sidder og læser højt af Goldschmidts roman Ravnen. Det er en gammel roman fra 1867, men den har været meget populær engang, og fortjener det også, synes jeg. Så snart det passende kunne ske, gengældte skuespiller Becker herr Krogs visit. Han havde naturligvis et fortræffeligt greb på at behandle disse mennesker. Den slags verdenserfaring og menneskekundskab, som nogenlunde begavet skuespiller erhverver sig, sætter ham i en borgerlig verden i stand til, som man siger, at gå ind og ud af folk med træsko på. Har han foruden den formale færdighed og evne til at føre en person, også naturgaver over det sædvanlige, et smukt ydre, en vindende stemme, et præg af stærk livfuldhed, der med ret eller uret tager sig ud som genialitet, og bevæges han noget af den følelse, der hos alle mennesker skærper evnerne, så er hans magt selvfølgelig mere dybt virkende, indtil den hele personlighed kommer på prøve. Becker førte under sit besøg næsten hele tiden over. Det holder ikke altid stik, at man i selskabslivet behager ved at lade andre tale. Havde Becker ikke unddraget sig fra denne regel, der ligesom alle regler gælder talenterne, men ikke genierne, så ville sammenkomsten være blevet så kold og stiv som en frossen pind. Nej, han talte. Han henvendte sig naturligvis først til fruen, og da han mærkede eller lod som om han først nu erfarede, at hun kun med møje talte dansk, gav han sig til at tale engelsk, med en særegen fortræffelig urigtig accent, der både gjorde ham lidt latterlig og klædte ham udmærket. Han var selv den første til at fremkalde de smil, som man i begyndelsen ikke vågede at lade komme op over hans engelsk. Der hører noget til sådan at kunne gøre sig lidt latterlig, at fornedre sig med den vished, at det skal hjælpe til ens opholdelse. I stor hast opnåede Bækker over for disse i flere henseender naive mennesker, at al gene tabte sig, at man passerede med ham som en bekendt, eller hurtigt sagde de få ord, som behøvedes, for at han skulle gå videre. Så fortalte han en mængde af de historier, som alle skuespillere kunne fortælle, men ikke alle lige godt. Det, han gik ud på, var at gøre det store selskabsliv lidt komisk. Han vidste, at det måtte behage her, men han vogtede sig vel for at gå for vidt, eller mærke, at han vidste det. Selv den erfarne krog blev fuldstændig overlistet, sad ganske naiv og indsuget den søde hævn over det selskab, han forgæves havde søgt og endnu søgte. Der var ingen egentlig bagtagelse, ingen skandale, det var blot morsomt. Bækker skiftede genstand, vendte tilbage til den forrige, skiftede igen, syntes jeg snor rundt som top, men i virkeligheden var det ham, der lod de andre snor. Det forekom hele tiden dem alle, at de ikke alene morede sig, men lærte meget. Og vel kunne ingen 5 minutter efter, han var gået, huske noget sammenhængende, men indtrykket var yderst livligt, behageligt, forfriskende. Kun én var misfornøjet, da Bækker gik. Elinor. Hun var skinsyg på sin far, mor, bror og søster. Bækker havde vist hver af dem mere opmærksomhed end hende. Men det vidste Bækker meget godt. Og i sit stille sind besvarede han hendes bebrejdelse i det, han sagde til sig selv. Det skal nok komme, yndige Elinor. Den anden person, der blev særligt påvirket af Ibals digt, var oberstløjtnant Winter, kaptajnens onkel, Utilies far, som boede på 3. sal i samme hus som Krog. Det var en høj, kraftig, aldrende herre. Et hvert menneske skal, siger man i sit fysionomi, have nogen lighed med et dyr, og man tilføjer, at de, hvis ansigt minder om en hest, skulle være sunde, dygtige, godmodige naturer. Når ordet forstås på denne måde, ville måske oberstløjtnanten selv i fortrolig psykologisk samtale med en ven have tilladt, at han blev sammenlignet med en ædel ganger. Der var noget åbent og vindende i det brede ansigt, hvis kraftige udtryk endda forhøjedes ved et tæt, gråligt overskæg. Men omkring øjnene, som forresten også så djævt og frit ud i verden, kom der ved det mindste smil en mængde små rynker, der tilføjede et ret besynderligt stærkt udtryk af snuhed. Oprindeligt havde oberstløjtnanten måske fået meget åbenhed og næsten ingen snuhed, så der senere, da sidstnævnte egenskab udviklede sig ved livet og især ved garnisonslivet, ikke kunne af naturen anvises den nyudviklede egenskab nogen anden plads end en forbigående, ligesom til leje omkring øjnene. Det er muligt, at hans huslige liv havde bidraget noget til at frembringe eller forstærke snuheden eller give den et vist kvindeligt præg. Til hans hustru havde ægtet ham af begejstring for den militære stand, var en blød, trofast, romantisk, upraktisk natur. Oberstløjtnanten havde derfor allerede som kaptajn beskæftiget sig meget med husholdningen, og da han ved den store reduktion gik af, kunne han uhindret hellige sig dette anliggende, der behagede ham så meget mere, som han var noget gourmand. Men det er sådanne kraftige naturer meget hyppigt, og når de blot ikke udelukkende holder af maden, men sætter tilbørlig pris på en flaske vin dertil, hvilket oberstløjtnanten gjorde, så er de rent joviale, gode selskabsbrødre og afholdt af deres kammerater. Det var oberstløjtnant Winter, og hvis det ikke var for den historiske sandheds skyld, kunne man ved omtalen af denne fortræffelige, i sit hus lidt despotiske, men også ofte kærlige, aldrende kavaler, gerne have forbigået hans snuhed, til med, da den virkelig synes at være noget tilfældigt hos ham, noget hans natur ligesom påsat, hvilket han ikke ret havde bevidsthed om. Det faldt ham ikke ind, at han havde nogen hensigt med Krog. Da denne udstedte sin store indbydelse, blev oberstløjtnanten som en afskediget officer forbigået. Men han bemærkede det ikke, fordi han ikke ville bemærke det, og bar i hvert fald ikke nag. Han kom naturligvis, dels som beboer af samme hus, dels ved sine husholdningsbeskæftigelser, til at kende Krogs forhold temmelig nøje. Men det faldt ham ikke ind at sige til sig selv, der er nu en rig familie, som man intet ondt ved om, som bliver meget bagtalt, men som opfører sig overordentligt net, som har en ung, vakker søn, og som ingen omgang har. og jeg kunne godt lide sådan en familie at omgås, og jeg har en ung, vakker datter. Eller sagde han dette eller noget lignende til sig selv, så var det uden at bringe de enkelte omstændigheder i logisk forbindelse, uden at vedkende sig nogen som helst plan. Heller ikke, da han læste digtet, og da han antog, at familien Krog nu kunne tage et opsving, og altså ikke længere blive en stakkelserig familie uden omgang, faldt det ham ind, at han lagde nogen plan. Mens der er mennesker, som ikke kunne eftertragte et formål, uden at det står meget klart for dem, og uden at beregne midlerne, mulige hindringer osv., er der andre, hvis naturen sådan klarhed er aldeles fjendsk. Skulle de sige sig selv, at de havde en plan, ville den rejse sig foran dem som et spøgelse og lamme deres handlekraft. Der var ikke en rynke ved oberstløjtnantens øjne, da han en dag pludselig, ligesom ved indskydelse, iført sin uniformsfrakke, men uden epauletter, ringede på hos Krogs og kom ind med sit åbne, militæriske ansigt og med en let anstand, ret som en sådan aldrende kavaler kan gå til sin ligemand. Goddag, min gode herr Krog, sagde han. Jeg kommer for at have den fornøjelse at gøre deres bekendtskab. Jeg har på min ære længe haft lyst til at hilse på dem, men de ved jo nok, hvordan det går, man opsætter fra dag til dag, når der ikke er en anledning. Nu tager jeg som påskud det fortræffelige digt, der har stået om dem. En flink fyr, der har skrevet det. Jeg ser, de har arrangeret dem ligesom videreoppe. Ja, vi har også mit værelse på den side. Dermed var bekendtskabet gjort, og det eneste Krog beklagede var, at oberstløjtnanten ikke var kommet før skuespilleren. De så havde man kunnet behandle denne lidt mere koldsindig, var ikke straks gået over til ham. Oberstløjtnanten sørgede for, at hans familie og Krogs familie blev bekendt med hinanden, og nu havde Krog da lejlighed til at få et af sine kæreste ønsker opfyldt, gøre en middag. Krog var en forstandig mand. Ja, meget mere end forstandig, han var en alvorlig mand, hvis man ved alvorlig vil forstå, ikke spøgefuld og ikke lidt sindig. Men siden han forlod landet hinsides oceanet, havde han med næsten barnagtig glæde tænkt på at kunne gøre middagsselskaber i Danmark. Rigt nok forbandt han dermed den aldeles ikke barnagtige tanke at kunne benytte middagsselskaberne til opnåelse af andre formål. Men selv uden hensyn hertil, og efter at formålene var trængt uoverskueligt langt bort, stod det at kunne give en diner for ham som noget af hjorteriges behageligste. Han holdt selv ikke overvældes meget at spise og drikke, var heller ikke gæstfri af hjertet, men at sidde som vært på den måde, han havde set rige og betydelige folk sidde, ved et bord, der bugnede og tindrede af velordnet rigdom, ved en anretning, hvor værtens tanke, uden at den lydelige gæst til kende, udførtes med urværksnøjagtighed, hvor man med anstand og behag drak glas med hinanden, roste vinen, og ved sine kundskaber om vinsorterne udhævede verdens, hvor sjældne og dyre sager serveredes med en sådan rigelighed, at de virkede på gæstens fantasi og gjorde fattigdom til et savn, hvor menneskene blev gemytlige, og mens de åbnede den nederste vesteknap, åbnede også hjerterne. Det var for ham livets poesi. Nu kunne han, om end i det mindre, gøre middag, og han havde en forpligtelse dertil, hvis han ville vise sig gentil høflig imod sine to nye bekendtskaber. Det eneste, som trykkede, var, at man ikke kunne indbyde flere, at man navnlig ikke havde damer til vinters. Men deri måtte man nu finde sig, når man ikke ville være påtrængende i den højere dannelsesanstalt, hvor Harriet og Elinor flygtigt og fjernt havde gjort bekendtskaber. For dog havde noget, der så ud som familiens eget oprindelige bekendtskab, tænkte man et øjeblik på Ask og Ibald, men man havde fået en vis angst for Ibald i selskabelig henseende. Og Ask havde formidlet sin tørre, dogmatiske personlighed, ikke virket på nogen af damerne som kavaler. Ask og Ibald skulle ikke glemmes, men de kunne ikke drages til tafels. Imidlertid manglede man en herre. Der var 5 damer, men kun 4 herrer. Mens man på familien Krogs måde underholdt sig herom, nemlig berørte sagen med ord, der ikke rørte op i den, erindrede Jimmy med et af han den foregående dag havde mødt en af sine skolekammerater fra den tid, han gik i skole herhjemme. Han omtalte det med en for ham usædvanlig varme, som om dette rolige unge menneske dog kunne føle for sin skoletid, ligesom vi andre. Faren spurgte, var det en ven af dig? Jeg vil ikke sige, at det var en ven, men jeg kunne godt lide fyren, eller det forekommer mig, at jeg holdt af ham. Hvem er det? Det er en medicinsk student eller kandidat, han hedder Wilhelm Karø. Navnet gjorde intet indtryk på Krog, enten for eller imod, og han sagde blot, han er da respektabel. engelsk betydning, ikke fattig. Ja, jeg kan godt indbyde ham. All right, svarede Krog og tilføjede det, han ventede sig for at gå. Sørg for, at han kommer lidt før de andre. Meningen hermed var hverken at hædre eller at nedsætte gæsten, men kun at forebygge, at han i de andre gæsters nærværelse skulle komme og blive præsenteret som vildt fremmed for familien. Se så, nu sker der noget. Vi kan godt lige nå et lille afsnit til. På den fastsatte dag traf det sig, at Simon Levi gik op ad trappen og kom ind hos Krog til lige med Wilhelm Karø. Levi havde et vigtigt ærne til Krog. Han eller hans korrespondent havde opdaget en familie Sejlstrup i Jylland. Det familienavn, som det lod til, at Krog behøvede for at stifte sit legat. Og efter at Krog havde takket Levi for hans umage og det heldige resultat, bad han om undskyldning for, at deres samtale den dag blev kort. Ti tilføjede Krog med en uforlignelig mine som en grand seigneur, der behandlede slige sager en bagatelle. Jeg ser i dag nogle gode venner hos mig til middag. Jo, jo, herr Krog, svarede Levi og tog afsked, men i dobbelt forstand lang næse. Til mens hans hele øvrige ansigt ingen overraskelse forrådte, kunne han ikke forhindre, at hans næse, der allerede naturen var lang, kom til at hænge længere ned, ligesom slappet eller tynget af denne overraskelse. At Krog havde venner og gjorde selskab, allerede inden han havde fulgt hans vink. Simon Levi følte sig alt for ubetydelig til at kunne gøre nogen mands lykke og erhverve hans taknemmelighed derfor, men den ærgerrige tanke havde indsneget sig hos ham, at han i al stilhed kunne give Krog gode råd, uden at Krog selv behøvede udtrykkeligt at anerkende det. Han skulle blot hemmeligt føle, at Levi var en klog mand og en beskeden mand, og så skulle Levi efterhånden blive en uundværlig lille kommissionær for den store herr Krog. Alting stod stille i Simon Levis hoved, mens han nu gik ned ad trapperne. Men da han kom i porten, bevægede der sig i hans hoved, og han blev selv stående stille. Han ville se, hvilke venner der kom. Hans hurtige blik havde i entréen set, at der endnu ikke var kommet en eneste gæst med undtagelse af det pure unge menneske, og som en forstandig mand sagde Levi til sig selv, at gæsterne måtte komme igennem porten. Men har nu et eksempel på, at selv forstandige menneskers forstand ikke altid slår til endnu i ganske hverdagslige ting. Til mens Simon Levi stod i porten, kom oberstløjtnanten ned fra tredje sal og gik ind til Krogs. En eller to minutter senere åbnedes virkelig porten, og Becker, hvem Simon Levi naturligvis godt kendte, uden at æren var gensidig, gik op på første sal. Levi ventede endnu et kvarter, en halv time, en time, og da klokken slog 7, gik han beroliget og alvorligt ud af porten, i det han sagde til sig selv. Jo, han gør middagsselskab. For hvem? For en skuespiller og en dreng? Velbekomme, herr Krog. Mens Simon Levi stod stille i porten med en eneste tanke rettet på en eneste genstand, der ikke ville vise sig, var der desto mere bevægelse på første sal. Der mødtes Utilie med Wilhelm Karø. Og da det, måske mod deres vilje, mærkedes, at de kendte hinanden, sagde oberstløjtnanten, Nå, de kender min datter. Jeg har haft den ære at hilse på frøkenen på en måde til orlovs, svarede Wilhelm. Min datter til orlovs, udbrød oberstløjtnanten med jovial forbavselse. Jeg far hos Frederik, da han kom hjem med sin korvet, svarede Utilie. Nå, så de er jo en ven af vores familie, kaptajn Winter er min brorsøn, råbte oberstløjtnanten og rakte med sin prægtige åbne mine Wilhelm hånden, mens hans blik af Wilhelms dragt læste, at han ikke var formuende. Krog kunne have omfavnet Wilhelm, sin søn og sig selv for det held, de havde haft ved denne indbydelse. Han var en bekendt af oberstløjtnantens familie. Ja, sådan kan I nok se, så bliver historien om Ibald alligevel flettet ind i den historie, vi havde fra begyndelsen. Men det er et sandt fletværk, må man sige. Sådan som det skal være i en rigtig roman. Og så skal vi have alle tråde viklet ud til sidst igen. Men der er noget tid til, så vi får vente og se. Forløbig ikke så længe, for jeg er jo tilbage efter nyhederne og læser videre frem til midnat af Goldsmedsravnen.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Her sidder jeg og kan næsten ikke vente med at fortsætte min oplæsning af Goldschmidts Ravnen. Vi forlod jo et middagsselskab lige, hvor gæsterne var ved at blive præsenteret for hinanden. Og det viste sig, at Vilhelm Karø, storebroren til Ferdinand Matrosen og Morten Nålemageren i Flensborg, han mødte op og så til sin overraskelse Utilie, som er datteren af oberstløjtnant Winter, der bor ovenover Krog i samme opgang altså. Og de er altså inviteret til middag sammen. Og Krog kunne have omfavnet Vilhelm og sin søn og sig selv for det held, de havde haft ved denne indbydelse. Han var en bekendt af oberstløjtnantens familie. Vilhelm så forvirret spørgende på Utilie. Hun kunne naturligvis intet sige, men hun mindede stærkt om, hvad der var at sige. Det uskyldige glade behag, hvormed hun fra første dag havde set på Vilhelms ansigt, tørnede sammen med en tanke, der i orlovsskibet havde holdt sig afsides, men i den elegante salon trængte sig nærmere på. Han var bror til en skibsdreng. Eller rettere, med den evne, som kvindens sind ofte har til at opfatte i en helhed, hvad der for os andre er en enkeltstående kendsgerning, følte hun, at fra en familie, et hjem, der havde udsendt en skibsdreng, var også han kommet. Selv var hun 17-18 år, endnu en uselvstændig blanding af morens bløde romantiske og farens værslige natur, påvirket af farens fordringer til hende om at være dame og af det militære hierarkis stolthed, og endnu mere påvirket af den fornemmelse, en sådan ung pige lidt får ved at træde som gæst ind i rigdom og elegance, af det, hun føder borgeren til. Mens det barnlige i hende et øjeblik led ved ikke ret og åbent at turde vedkende sig bekendtskabet, krympede det dameagtige i hende sig ved dette bekendtskab og ved hemmeligheden, der måtte skjules. Alt denne hurtige uro malede sig i hendes fysionomi, i det hendes blik søgte at undgå Vilhelms, og med den overordentlige jagtpågivenhed, man har som ung og ny i selskabslivet, og især når man bærer på bevidstheden om et svagt punkt og er sensibel, opfangede Vilhelm den omtrentlige betydning af hendes ansigtsudtryk og vondede sig derunder. Utilie havde vendt sig til Elinor, og Elinor, der var i uro, gav sig til at tale hurtigt med Vilhelm, mens Utilie fjernede sig. Becker kom. Han var i forvejen underrettet om, at oberstløjtnanten skulle indbydes, men om Vilhelm Karø havde han intet hørt, og ved sin indtræden så han det smukke unge menneske ved siden af Elinor. Var der en inklination imellem dem? Havde man leget med ham, Becker, mens han troede at lege med dem? Skulle han måske engang være til stede for at høre hendes forlovelse blive deklareret? Skulle disse af verden oversete, uvidende, landsbyagtige mennesker dog ved et træf kunne stille sig sådan, at de smilede over ham? Denne tanke forstyrrede ham ganske. Alt i ham blev til had og hævnlyst. Elinor mødte et af hans øjekast, der var så skarpt og målende, så stolt, synes hun, at hun undredes over, hvordan hun med sin fantasi havde våget at omtumle en sådan mand. Men efter en stunds forløb opdagede dog Beckers erfarne blik, hvor magneten var, der tiltrak den unge Karø, og nu var han pludselig sit element. Han kunne være sikker for sit eget vedkommende og gå andre lidt i vejen. Under måltidet glimrede han fuldstændig, og Vilhelm, der var så ung og så ubetydelig og så sig imellem skønne kvinder og troede sig en virkelig fornemhed, rangens, rigdommens og begavelsens, beundrede og følte sig lille, kryb sammen, næsten både i nutid og fremtid. Becker havde i anledning af en salat, som serveredes, fortalt den bekendte anekdote om pave Sixtus den 5. salat, og for at sætte lidt krydderi på foredraget, havde han kaldt Sixtus en mediserer. Det var nok egentlig en mecenas, han mente, men forresten vidste Becker naturligvis, at der havde været mediserer, og at en eller anden mediserer havde været pave, og Becker var i øjeblikket i det rige lune, hvor i det kan forekomme en begavet uvidende mand, at han kan våge alt. Alle kendsgerninger springer ind i hans hoved og udgår derfra, måske forandret, men rigtige. Oberstløjtnanten havde derimod fra sin ungdom en bestemt fornemmelse af, at Sixtus den 5. ikke havde været en mediciner, og det forekom ham, at han havde været en Barberini eller Piccolomini. Man henvendte sig til de unge damer, der virkelig havde nydt en meget god undervisning, men i øjeblikket ikke formåede at huske. Så appellerede man til højesteret, til angående et historisk faktum, bliver en student eller kandidat højesteret ved et sådan middagsbord, og man spurgte Vilhelm. Han svarede, at pave Sixtus den 5.'s far var svinehyrte. Det er da umuligt, råbte oberstløjtnanten. Jo, nu husker jeg det. Han var svinehyrte, sagde Becker, der var alt for klog til ikke at anerkende universitetet og tage det under sin beskyttelse. Herr Karø har fuldkommen ret. Han var svinehyrte. Oberstløjtnanten kunne ikke finde sig i, at en pave og en så udmærket pave, hvis salat især havde tiltalt hans fantasi, skulle være af så simpel slægt, og det førte til, at man talte om flere berømte mænds herkomst, og i reglen fandt man, at de nedstammede fra simple folk. Kun en kunne vide, i hvilken grad samtalen interesserede Vilhelm personligt, og mens den stod på, og hans blik engang vågede sig hen til Utilie, traf han hendes overordentligt smukke øjne hvilende på sig med et barnligt, forskende, sympatetisk udtryk, som om hun anvendte det historiske resultat på ham. Der lå Gud Amor vist nok højt i sin himmel, til i dette øjeblik tændtes i et menneskehjerte en lue, der ikke skulle dø. Med en mysteriøs, lyksaliggørende skønhedsfornemmelse kom Vilhelm i pludselig personlig forhold til det, han havde omtalt, og det han så. Under det blik vidste, troede hans sjæl sig af stor slægt, modtog forjættelsen og følte sig beredt for de store pligter. I dette øjeblik fandt han det så rigtigt, at hun, ved hvem disse fornemmelser skabtes, var stolt. Hun var så fjern fra ham, fjern som himlen, de salige nå dertil. Et sådant uendeligt rigt, flammende øjeblik, kærlighedens begyndelse i et frisk menneskehjerte, kunne vel omstændeligere udmales, men nogen ville vel mene, at det var at gøre for stort væsen af en 20-årig person, som kunne blive en god doktor, hvad enten han brændte sig hist eller her. Andre ville ikke i nogen slags beskrivende ord finde noget tilsvarende til, hvad de mindes selv at have følt, da lugen tændtes og spredte sig med underdejlig sødme i hver blodstråbe, da verden blev forvandlet, blev et ferie, hvor levende og døde råbte halleluja for hende. At der andre havde endnu slet ingen forestilling derom, og ville gerne vide, hvordan det egentlig rigtigt er. Men, kære børn, det lader sig ikke fuldstændig beskrive. Man må selv prøve det. Ja, lad os sende en kærlig tanke til den første forelskelse. Jeg håber, I alle sammen har oplevet sådan en. Selve øjeblikket varede kun kort for Vilhelm, om end dets virkning blev. Til uden at være koket kom Utilie til at bære sig ad, som om hun var det, fordi damen stred imod og overvandt barnet. Vilhelm havde vel opdaget stjernen, men der gik skyer imellem. Becker oprettede sin tilsyneladende fejl over for Elinor. Han lod sin opmærksomhed lidt efter lidt blive hende til del, og hun modtog den som en gunst, hun ville undvære, men ikke kun. Hun anede, at Becker legede med hende, som hun ville lege med ham. Principielt forkastede hun altså ikke lejen, men stod blot fejl i den. Hun kunne ikke få hovedet ud af nettet, der var kastet over hende. Der er en fatalisme i kærligheden. Og man just ikke behøver at tage det bogstaveligt, at ægteskaber sluttes i himlen, så forholder det sig med mangfoldige og ingenlunde de sletteste gemytter således, at i en given tid af deres liv og under visse omstændigheder vil den, de netop da møder, blive som skæbne bestemt for dem. Alt, hvad i deres inderste længtes efter godt og skønt, vil i denne mødende tro at have fundet sin genstand. Således som han eller hun ser ud, vil det forekomme dem, at det, som er herligst og sødest i tilværelsen, må og skal se ud. Det er skabt i hans eller hendes billede. Der kom et øjeblik, da et underligt langt blik fra Elinor hvilede på Vilhelm. Det var med dette blik, at Elinor med sin verdenserfaring erklærede for sig selv, at intet kunne sammenlignes med Becker. Hun offrede i dette øjeblik med en slags andagt Vilhelm og det hele mandkøn på Beckers alter. Imens Vilhelm gik hjem, huskede han alle de øjeblikke, da han efter sin formening havde stået fejl, siddet fejl, været selskabelig kajtet, sagt andet, end han ville sige. Hvert blik, især for Utilie, steg tydeligt frem for ham, og han sagde til sig selv i vonde, hvad skulle jeg der? Hvad vil jeg der? Men jeg må lære af dem at overvinde den, ligesom Sar Peter lærte af Karl den 12. Og jeg. Jo, jo. Ja, ja. Nu er kærlighedsdramaet sat i gang, kan I høre. Og det vil fortsætte. Og jeg går videre til 8. kapitel. Ibald havde modtaget underretning om, at herr Krog ville besøge ham i hans hytte, hvor han jævnligt efter korte ophold i København tyede hen. En smuk septemberdag gik der også Krog til lige med Ask ombord i Helsingør-dampskibet for at sejle til Humlebæk. Ja, det var den gang, der gik dampskibe op gennem Øresund og lagde til ved alle de små steder. Det var hyggeligt. Med Krog var der i de sidste par måneder foregået en ikke umærkelig forandring. Han havde fået noget frit og tillidsfuldt. Han var åbenbart ikke længere den af selskabet trykkede mand. Sandheden var, at han nu havde begyndt livet på den måde, som i reglen er nødvendig i Danmark. Småt, forsigtigt, og han mærkede, at det gik. Hverken oberstløjtnant Winter eller skuespiller Becker havde i virkeligheden udrettet synderligt for ham, til ingen af dem var ivrige for at føre flere til huset. Men de havde dog heller ikke kunnet lægge skjul på, at de stod i forbindelse med Krog, og de havde måttet tale godt om dem. Rygtet gik også snart, at Becker gjorde kur til den smukke, rige datter, og da hun var så lidt kendt, udbredt der sig en næsten mysteriøs forestilling om, hvilken skat hun var. Selv blandt dem, der for en tid tilbage havde talt hånligst om Krog, faldt det ingen ind at tænke eller sige noget sigtende til, at børnene skulle undgælde for noget. Det er dansk skik. Da det nu ovenikøbet blev bekendt, at Krog havde stiftet et legat, festede en velvillig opmærksomhed sig på ham. Også herved viste sig publikums fantasi skabende. Man fortalte, at dette legat var bestemt for en los eller fisker eller skipperfamilie, fordi Krog engang havde lidt skibbrud og var blevet frelst og kærligt behandlet af en sådan familie. Måske havde Krog i fortrolighed fortalt noget sådan til Simon Levi, og måske Simon Levi havde været tavs i henhold til sit løfte. De kan stole på mig som på dem selv, herr Krog. Derfor havde det heller ikke været længe, inden Krog, da der skulle stiftes et velgørenhedsselskab, fik en indbydelse til at være med. Så snart han mødte i forsamlingen, var han straks helt og holden den mand, han senere blev. Hans natur havde fundet sin skueplads, og han spillede sin rolle med en intuition, med en anende kundskab om sine medspillendes karakter, der efter omstændighederne var beundringsværdig. Han bad om ordet, og da han talte, var der ikke spor af en usikker mand, der søgte at bejle til den herskende stemning. Tværtimod, med den ene hånd i bukselommen, ligesom beredt til at trække penge op, med bevidstheden om at have penge at trække op, talte han prunkløs, nonchalant, praktisk. Han sagde ganske lige frem, at han ikke var velgørende i almindelig forstand. Han havde tiggeri. Han ville, at folk skulle arbejde, når de kunne. Det havde han selv gjort. Kan man ikke være grosserer, så kan man være kuldrager. Man skulle befordre virksomhed, ikke gå ud på at tilfredsstille sig selv ved at give almisse. Det var dengang temmelig nyt. Det lød noget koldt, men djævt og oprigtigt, og det tiltalte selv de sentimentaleste folk, ligesom det inderligt behager en svag person at se en tærsker spise. Krog blev valgt til medlem af komiteen, og i intimer og møder faldt der fra en højtstående embedsmand et vink om, at hans majestæt med særlig påskyndelse ville bemærke, om det kunne lykkes at få penge samlet til en vis plan. Krog bed ikke straks på, men den udmærkelse fra suverænens hånd, som han havde sin særlige grund til at ønske, rykkede nu nær. På denne tid var det, at Krog ville besøge Ibald. Krog var endnu ikke mægtig nok til at turde være utaknemmelig, og selvom han ikke havde følt en slags velvilje og erkendelighed mod Ibald, der dog egentlig havde givet det første stød til det hele, ville han have anset det for god politik at vise, at han var sine venners ven. Han havde på en ret net måde ladet Ibald tilflyde en understøttelse, men han ville også vise sig personligt opmærksom imod Ibald. Ibald havde kun én måde at være på, vise sig lige frem, som han var eller troede at være. Om kongen selv var kommet til ham, ville han ikke have anset det for sin opgave at gå ind på kongens forestillinger, men at meddele kongen alle sine forestillinger og stemninger. Derfor fortalte han også straks, at han i den senere tid havde givet sig af med et digt, hvor i han ville mane ånder. Han havde en scene færdig, og den læste han op. Den fremmanede ånd måtte gøre besværgeren regnskab for sine evner, ligesom i Lessings Faust, til egentlig original var Ibald som sagt, ikke? Ånden fortalte, der var et par unge ægtefolk, som holdt meget af hinanden, men engang gør manden en lille rejse og bliver bekendt med en dame af den slags, som det er mænd yderst vanskeligt at modstå. Han blev så greben og betagen, at hans sjæl ikke kunne forlade hende, men blev hos hende, da han rejste hjem. Jeg fik ordre til at stige ind i ham og udfylde den tomme plads. Da vi nu kom hjem, mærkede konen øjeblikkeligt med et instinkt, jeg forbavsødes over, at mandens sjæl ikke var med. Det kys, hun gav os, blev koldt, og i den næste tid gik hun omkring i en underlig søgende uro. Så traf hun en officer, i hvem hun troede at genkende noget af mandens tabte sjæl, og blev hans elskerinde. Imidlertid havde mandens sjæl tumlet sig meget og udstået mig en lidelse, både været lykkelig, ængstelig, angerfuld og mishandlet, og jeg fik ordre til at gøre plads, da den en dag kom hjem som den fugl, der havde mødt valravnen, med forpjusket fjer og halvt uddrukket hjerteblod. Så kom også konens sjæl hjem forplusket. Nå, og nu? Spurgte besværgeren. Ja, de spacerer nu meget smukt klædte med hinanden under armen. Ask følte interesse for denne opgave, men ville i Krogs nærvær altså ikke udtale sig. Krog ønskede nærmest at vide, hvilket ægtepar der var sigtet til, men herover blev Ibald aldeles forbavset. Det var ikke faldet ham ind, at der var en tilsvarende virkelighed. Han vidste ikke, hvor han havde disse forestillinger fra. Så spurgte Krog, hvorfor han da ikke digtede videre. Nej, svarede Ibald, det kan jeg ikke, fordi jeg ulykkeligvis forleden kom til at tænke over Goethes død. De husker jo nok, at han døde med ordene licht, mere licht. Ja vel, svarede Krog. Det har jeg i lang tid, ligesom andre antaget skulle betyde, at Goethe døde som oplysningens repræsentant, at han påkaldte det universelle lys, ikke sandt? Jo vel, svarede Krog. Jamen det er galt, råbte Ibald. Når man vil tænke sig rigtig op, så viser det jo ganske simpelt, at det blev alt mørkere for Goethe, alt som livet aftog. Han så ikke i ånden det universelle lys, men han følte, at lyset om ham og i ham udslukkedes, og han kaldte på lys, fordi han selv gik ud. Det er forfærdeligt. Så gik han jo ikke ind til et andet liv. Jeg har måske aldrig troet, men siden den dag har jeg begyndt at tvivle, og så kan jeg ikke mane ånder. Krog forstod overordentligt lidt deraf, fordi han slet ingen sympati havde derfor, men spurgte Ibald, hvad tager de den da nu for? Jeg vil være fisker, sagde Ibald. Det er prægtige kale, det er naturmennesker. De anstrenger ikke hjernen. Sådan en mand i store støvler, når han vader ud om aftenen, er ligesom Thor, der går efter Midgårdsormen. Man kan ligge derude med dem en månelys nat og se ind på Humlebæk og tænke sig, at det er Breiterblik. Ibald fortav kun et eneste. At man også kunne tænke sig, at det var Frejas sal. De ham var blevet forelsket sin vært, fisker Niels Frederiksens datter Else, og belejrede fæstningen regelmæssigt, fordi den var meget stærkere, end han havde troet. Og fisker Niels Frederiksens datter Else har vi jo mødt tidligere. Det var hende, som var udsat for søofficerernes mærkelige handlinger oppe i Humlebæk. Krog foreslog en spaceretur, og man gik af vejen til sletten. Man kom forbi det lille sted med den ejendommelige smukke bue af hyldetræer, som læseren kender, og med den enkelte blå vindueskarm mellem de andre grønne. Opfyldt af sine praktiske velgørenhedstanker ville Krog se lidt nærmere på denne nette fattigdom, gik gennem buen, haven og hen til det blå vindue, der stod åbent. Han blev et øjeblik stående der så stiv som en støt, vendte pludselig om og gik hastigt ud igen på vejen og fremad, uden at lægge mærke til, om de andre fulgte ham eller ej. Mens han sådan gik, var det som om han var skrumpet sammen. Hans klæder hang om ham, ligesom sejlene på et skib, når det skal vende. Ibald bemærkede denne sære forandring og sagde, hvad, har han nu set ånder? Han sprang ind gennem haven til vinduet, men kom straks ligegyldigt tilbage til Ask. Det var ingen ånden, en gamle mor Sejlstrup, eller madame Sejlstrup. Hun ser jo ikke nok noget underligt bleg ud her. Det er ikke rigtigt med hende her, tilføjede han og pegede på panden. De indhentede Krog, der tankeløst eller med vilje havde valgt vejen tilbage til Humlebæk. Så de vor gamle mutter Salstrup, råbte Ibald. Ja, hun kan nok forskrække folk, når de pludselig ser det blege ansigt mellem blomsterne. Jeg så intet ansigt, svarede Krog. Men der er visse blomster, som jeg får ondt af at lugte. Nå, jamen, så går det nok straks over, sagde Ibald. Men det gik ikke over. Krog var og blev bleg og så blot efter dampskibet. Da røgen endelig viste sig, og båden satte af for at møde skibet, syntes Krog at vågne op, tilråbte Ibald sin tak og sin undskyldning for, at han havde ulejliget ham med sit ildbefindende over de dumme blomster. Ja, hvad er det, der sker her? Det vil jeg ikke trampe rundt i. Men I må vente på løsningen. Den skal nok komme. Det er lørdag aften. I lytter til Radio 24/7. Og lørdag aften er det jo programmet Farao Cigarer, som vi sender her mellem 10 og 12. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg op af Goldsmiths roman Ravnen. Da Ibald kom tilbage til Niels Frederiksens hus, stod et par af Søren Pils børn udenfor og ventede på ham. De sagde, at deres bedstemor pludselig var blevet syg, men ville tale med ham. Da han kom derop, ville datteren, Søren Pils hustru, ikke lade ham gå ind til den syge gamle, men spurgte ham, hvem den fremmede mand var, som havde været med ham op ved huset. Ibald svarede, en grosserer Krog fra København. Datteren gik ind til moren, men kom straks efter tilbage og bad Ibald gå ind. Den gamle lå på sengen, så meget lidende ud, men havde sin fulde bevidsthed. Hun festede sine forunderlige, klare, brune øjne på Ibald og spurgte ham, hvem var den mand? Grosserer Krog fra København, lille rare madame Salstrup, svarede Ibald med kærtegnende stemme. Lyv ikke, barn, sagde den gamle og så på ham, så Ibald i det øjeblik ville have sagt sandheden, selvom han hemmeligt havde begået en forbrydelse, og hun havde spurgt ham. Kære lille madame Salstrup, jeg ved ikke bedre. Alle mennesker kalder ham her Krog, og så må jeg da også kalde ham sådan. Jeg har skrevet digt om ham, madame Salstrup. Det skal jeg bringe den. Det står trygt. Her Krog. Så må det da være sandt. Nå, sagde den gamle stønnende. Pas på Vilhelm. Og på Morten. Ferdinand. Pas vel på. Krogs hastige hjemrejse førte ikke til nogen hastig gerning. Først den følgende dag sendte han bud efter Levi, og da Levi kom, var Krog ganske som sædvanligt, talte om papirer, om folk i byen og så videre. Endelig, da Levi ville gå, sagde Krog, hør her, Levi, kan de huske, at de for noget tid siden opdagede en familie i Jylland? Om jeg kan huske det her, Krog, svarede Levi, i det han langsomt bevægede sit store hoved fra skulder til skulder, ligesom tilviftende Krog en mild bebrejdelse for hans ringe tro på Levis hukommelse. Ved de, om den familie bor i Jylland endnu, eller er flyttet til Sjælland? Det ved jeg ikke, her Krog. De husker jo, her Krog, det var ikke mig med min korrespondent, som sporede op. Ja, så kunne han jo vide det. Jo, her Krog, så kunne han vide det. Skal jeg skrive, her Krog? Ja, hvis de vil have den godhed. Nogle dage efter bragte Levi Krog et brev, hvor i den jyske korrespondent meldte, at familien Salstrup befandt sig overordentlig vel derovre og dagligt velsignede sin velkører. Krog var ikke i stand til at tilbageholde en bevægelse af utålmodighed. Levi sagde trøstende og næsten med rørelse, nå, det må man finde sig i. Velsignelse hører til, her Krog. Satan til velsignelse, råbte Krog og busede ud. Den fejl familie, der har fået legatet. Øj, skreg Levi med et sæt. Der blev en pause. Krog læste synladende brevet endnu en gang, men tænkte med fortrydelighed på, at han havde sagt mere, end han ville. Levi var over for umuligheden af med egen hånd at kunne gribe legatets ransmand, faldet tilbage i sit sædvanlige, alvorlige og bekymringsfulde udtryk, mens hans øjne vedblev at glide ynkende hen over Krogs ansigt. Endelig sagde han, herr Krog, de husker nok. Min korrespondent skrev til mig, og jeg bragte papirerne til dem, herr Krog, og de afgjorde selv. Jamen, jeg har ikke bebrejdet dem noget, Levi. Herr Krog, de er, hvad skal jeg sige den, herr Krog, de er en forretningsmand. De er en forretningsmand. De er en forretningsmand. Hvis jeg havde et geschæft for en af vores 20 dalers grosserer, og jeg havde bragt ham papirerne, og han havde sluttet handlen, og acceptanten var gået fallit, hvem havde grosseren så skilt ud? Mig. Men hvorfor? Fordi man er ikke forretningsmand. De er forretningsmand, herr Krog. Dem er det en fornøjelse at have at gøre med, enten det går godt eller galt, og hvad bliver følgen? Man bliver ganske benovet ved at tænke, at det ikke skal gå dem godt. Det er den menneskelige natur. Det er min natur, herr Krog. Krog sagde, at den menneskelige natur er også, at den uskyldige ikke skal lide, fordi man har båret sig ad som en hest. Ja, Gud bevares, herr Krog. Se de nu, Levi, vedblev Krog. Nu vil jeg have dem til at gøre en lille tur for mig og bringe et par skilling et sted hen. Men i forvejen vil jeg nok vide, hvorledes de får dem selv til at være tavs, når det er noget, som skal forties. Når der er noget, som skal forties, så tiger jeg. Man skal blot selv vide, herr Krog, om det skal forties, eller det skal være en hemmelighed. Det er netop det. Ja, det er sandt. Vi må sætte så mange falske penge i omløb, at vi selv må modtage dem, mumlede Krog. Han tilføjede. Student Ibald bor dernede. De kender jo Ibald. Jo, herr Krog. Jeg vil ikke straks have, at han skal se den der, og jeg vil derfor lade ham straks komme herop. Nu tror jeg, det skal forties, herr Krog. Det skal sådan forties, svarede Krog, og hvis nogen nogensinde roser mig for den velgerning, så ophører de at være min kommissionær, min gode Levi. Det skal forties, herr Krog. Så kan de rejse derned til Humlebæk i morgen. I morgen kan jeg ikke, herr Krog, og på fredag heller ikke. Det er min løvsalgsfest, og på lørdag er det min lørdag. Ja, så på søndag. Det har der heller ikke videre jav. Vil de komme herop lørdag aften? Da Simon Levi havde forladt Krog, gik han længe hensunken i dybe tanker. Endelig sagde han til sig selv, det forstår jeg ikke. Han virkelig velgør. Men det skal forties. Jeg forstår det ikke. Lørdag aften fik Levi sine instruktioner, og søndag morgen tog han til Humlebæk. Han havde fået vejen så godt beskrevet, at han uden at spørge sig frem fandt det lille hus med buen af hyld foran haven. Han gik ind i stuen, hvor han fandt påfaldende mange mennesker og spurgte efter Madame Sejlstrup. Den unge person, han havde truffet på Krogs trappe og i entréen, den dag middagsselskabet skulle være, stod ham nærmest og svarede, min bedstemor død. Død, sagde Simon Levi og satte uvilkårligt hatten på for at sige den jødiske formular ved et dødsfald. Men dels var bønden hurtigt sagt, dels huskede Simon Levi straks, at det var upassende mellem kristne at sætte hatten på for at bede, så han næsten øjeblikkeligt igen stod med udækket hoved. Søren Pil havde imidlertid, lige så vel som de andre, lagt mærke til denne bevægelse. Han anede ikke, at hans gamle svigermor nød den ære, at en mand af Levi stamme sagde bøn ved hans dødsleje. Han så kun, at en lille skrudrykket jøde kom ind, og kavalermæssigt ville sætte hatten på, så snart han hørte, at gamle mutter ikke var hjemme. Han sagde derfor med rolig, men fast stemme til Simon Levi, når de vil tale med vor gamle, kan de nu lige så godt gå denne vej, og satte ham med et tryk på skulderen ud af døren. Simon Levi reflekterede ikke over denne fornærmelse. Derinde havde han i hast ligesom set sig selv i spejlet på de andre, mærket sit ansigt og sin persons uforenelighed med dem og med anledningen, der havde samlet dem, fornummet sig selv hovedkuls ført ind i en verden, der stødte ham i den grad fra sig som fremmed, af måden, hvorpå han blev stødt ud, blev ham noget underordnet. Han ilede tilbage til København og herr Krog. Nå, de var derude, sagde Krog, da han så op. Jo, herr Krog. Hvordan gik det? Meget ubehageligt, herr Krog. Ubehageligt? Hvordan da? Hun var død. Død? Råbte Krog og for tilbage. Hvad døde hun af? Tilføjede han efter en pause. Det ved jeg ikke, herr Krog. Ny pause. Endelig sagde Simon Levi. Herr Krog, med tilladelse. Forgangen dag sagde de, at min korrespondent havde taget fejl af familien, som vi søgte. Ja, og jeg havde taget fejl. Med tilladelse, herr Krog, kan de huske den dag, da jeg bragte dem papirerne fra min korrespondent? Ja, hvilken dag var det? Det var en dag for nogen tid siden, da de gjorde et stort middagsselskab for deres venner. Et stort? Nå, ja, hvad så videre? Kan de huske, herr Krog, at jeg kom ind ad døren til lige med en af deres gæster, en ganske ung fyr? Ja, den unge herr Karø. Det er muligt, at det var den unge herr Karø. Jeg kendte ham ikke, herr Krog. Nå, og så? Spurgte Krog, der frøs indvendigt. Ja, så. Så spørger jeg dem, herr Krog, hvorledes kunne min korrespondent lede dem vild og gal med sine papirer, når familien spiste hos dem med deres store middagsselskab? Familien spiste hos mig? Primer de, herr Levi? Ja, her har jeg lige den store danske ordbog ved hånden, fordi det er jo ikke et udtryk, man hører hver dag, er prime. Det kan betyde flere forskellige ting, at prikke, stikke, volde smerte eller uro eller ubehag, men det kan også betyde at våse eller vrøvle eller tale hel i vejret eller være forrygt. Ordbogen har som sædvanlig flere eksempler. Gunhild vil også helst have natkjoler med slæb, men en dag siger mor, jeg tror du primer, aldrig kunne det falde mig ind af øget tøj på natkjoler. Det er vist Karin Michaelis, som er citeret her. Så ved I det. Primer du? Ja. Altså, familien spiste hos mig. Primer de her, Levi? Familien spiste hos dem, herr Krog. Og jeg primer ikke med deres tilladelse, herr Krog. Denne unge fyr, herr Karø, var ude ved begravelsen og sagde selv til mig, at hun var hans bedstemor. Hans bedstemor, råbte Krog. Krog blev så tankefuld eller så beskæftiget med noget i sit indre, at han aldeles ikke gav agt på Levi, og da Levi endelig rømmede sig for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse, tog Krog afsked med ham eller lod ham gå uden at sige et ord. Jeg forstår det ikke, sagde Simon Levi, da han gik bort. Hvad der bevægede sig i og under denne sag lå ganske uden for hans erfaring. Men han havde en behagelig fornemmelse. Han var blevet den rige Krogs fortrolige. Der var noget imellem ham og Krog, som gav ham betydning, skønt han ikke forstod det. Bah, sagde Krog, efter længe at gået op og ned af gulvet. Det er ganske det modsatte. Det er et held for mig. Ret betænkt var det næsten vanvittigt af mig at sende ham derud. Sæt, at hun dog havde set og genkendt mig, så ville der blive en forsken efter den, der havde sendt jøden. Ja, mere lykke end forstand. Nå, nu den sidste død, og det er ikke min skyld, at jeg kom for siltig. Aha. Det bliver mere og mere mystisk, ikke? Nu er den sidste død. Ja, det er jo det store mysterium, som er hele bogens egentlige handlingskilde, som vi har fået vist lidt af her. På samme tid, dagen efter begravelsen, var den afdøde Madame Sejlstrups familie forsamlet om hendes efterladenskab. Staten gav sig ikke af dermed. Øvrigheden betragtede hende efter en kort formel forespørgsel som en ejendomsløs person, og hvor der ikke er eller antages at være noget bo, hverken besiddelse eller gæld, bærer der heller intet dødsbo, hvis blot en eller anden efterlevende vil have den ulejlighed at udslette sporene af, at NN har optaget plads i verden. Familien følte imidlertid ikke noget ydmygende heri. Den var taknemmelig mod vedkommende, fordi den uden fremmed indblanding kunne gå over den afdødes gemmer, og en familie, der skrider til at dele en rig arv, nærmer sig ikke med større sindsbevægelse. Det kunne jo ikke undgås, at der var begærlighed også her. Smeden Ben Pils kone huskede med bestemthed, hvilken dyne Madame Sejlstrup for længe siden havde sagt, at hun skulle arve, og der som nogen anden nu havde gjort fordring på dynen, ville smedens kone ikke let have veget. Men efter de, der ikke opkom strid, mærkede selv smedens kone ikke, at hun ledes af andet end kærlighed, af ønsket om at beholde et synligt minde om den gamle. Større andel i sindsbevægelsen havde forventningen om at erfare noget. Imod de fleste menneskers sædvane havde Madame Sejlstrup været tavs, hverken klaget over den nærværende eller pukket på den forgangne herligere tid. Så længe man huskede, længe før hendes ejendommelige svaghedstilstand indtrådte, havde hun været tavs og restløst arbejdsom. Hvad som helst af vigtighed, der var sket, var indtruffet. mens døtrene endnu var ganske små, og vel vidste de sig noget, havde som børn opfanget noget, der blev i erindringen, men dels var det kun i ubestemt omrids, at de kendte, hvad der således havde ramt familien. Dels har tavsheden en egen magt til at vække forestillinger, så døtre og svigersønner efterhånden var kommet til at ane noget ganske overordentligt. En fortid, hvor i en uddød slægt af sorte, formløse skikkelser spillede en rolle, og midt i denne fortid lå en skat. Det vidste man bestemt. En stor sum penge var blevet borte. Man antog, at den var tabt, så sikkert som noget, der synker i afgrunden. Men man ville vide, hvor afgrunden var, og hvorledes skatten var blevet styrtet deri. Dette havde nu i stilhed sysselsat gemytterne i så mange år. Rimeligvis havde hin forsvundne skat bidraget til hos svigersønnerne at lægge en glans om svigermorens hoved, og til at skaffe hende en større anseelse, end ellers lidt er muligt i en sådan kreds. Man vidste om et savn, at hun et sted gemte papirer. Nu eller aldrig var øjeblikket kommet til at få så meget og så længe tilbagetrængt videlyst tilfredsstillet. Det var derfor i spænding og højtidelig forventning, at man åbnede dragkisten, hvor den gamle linned og uldent lå omhyggeligt og net sammenfoldet, og hvor man på bunden ved siden af et gammelt sølvbæger virkelig fandt en pakke papirer. Vilhelm blev som den studerede, den fornemmeste og den, hvem bedstemorens tanker mest synes at dvælet ved, udvalgt til at åbne pakken og meddele dens indhold. Men det kan jeg lige så godt sige straks, at dette indhold, vel især fordi man havde forestillet sig så meget, efterlod en skuffelse, i hvorvel det i visse måder ingenlunde var ubetydeligt. Først var der nogle papirer, der viste, at Sejlstrup i sin tid havde været supercargo, og i denne egenskab gjort flere rejser til Ostindien, samt at han senere i året 1809, eller måske allerede 1808, havde været bosat i en jysk by, og i Amsterdam lavet tegne assurance til et beløb af nogle tusind hollandske gylden på et ham selv tilhørende skib. Assurancepolisen var der ikke. Derefter fulgte brevet om søskade, dels om partielt havari i en norsk havn, dels om fuldstændigt forlis. Dernæst lå et brev skrevet på hollandsk, og hvis mening Vilhelm mest måtte gætte sig til, men som hovedsageligt var, at det indhold, at man forundrede sig over et krav gjort af herr Sejlstrup, eftersom assurancesummen jo allerede var hævet. Det næste dokument var enten en kopi eller et udkast til et brev, skrevet med store bogstaver og rystende hånd, så man endnu ligesom kunne se sindsbevægelsen, der havde været til stede. Indholdet var også præget af lidenskab, i det brevskriveren Sejlstrup bebrejdede vedkommende, at de havde udbetalt assurancesummen til den sådan kæltring, der til lige med sin kammerat havde rømt landet og ladet sig bære ud i en ligkiste. Han troede slutlig med lov og ret og i bibelske talemåder med vor Herre, og svaret, som lå hos, var kort og afvisende. Nu fulgte en lille, omhyggelig sammenlagt pakke, omviklet med et sort korsbånd. Den indeholdt kun to papirer. I det ene lå en vissen blomst, på papiret var tegnet et kors, og med usikker fruentimmerhånd skrevet den 7. januar 1810, hvor herre vær hans sjæl nådig, og hans, hvis det er muligt. Det andet papir var et lidt ældre brev af 16. november 1809, og undertegnet Jakob Bæus, skrevet med en ubehagelig flot og dog karakteristisk hånd, det lød således. Sønder knust af skamfuldhed over det skridt, som skrækkelige omstændigheder havde bragt mig til, vil de dog, min kære og højst ærede principal, og ikke heller vil deres gode kone fordømme mig uhørt, da jeg så snart et gunstigt øjeblik vil stå mig bi, agter med Guds hjælp at gøre alt godt igen, og beder dem alle imidlertid, både dem højst ærede her principal og dem gode madame Sejlstrup, ikke at miskende mig under disse skrækkelige omstændigheder. Endelig kom en korrespondance, der synes ført med samme lidenskabelighed som helt med assurancekompaniet i Amsterdam. Den indeholdt to kopier af breve, sendt til en familie Jacobæus i en norsk by, og et svar fra samme. De to kopier blev kun forståelige ved at antage, at den bortrømte Jacobæus havde familie i Norge, og man havde ville gøre denne ansvarlig for ham. I svaret lod den norske familie, som om den slet ikke forstod, hvorfor man havde henvendt sig til den. Hermed sluttede aktstykkerne, og det synes alle, at sagen stod temmelig tydelig. Den gamle Sejlstrup var blevet bedraget for assurancesummen, som han havde tegnet på sit skib. En anden havde hævet den. Omtrent det samme havde man vidst før. Men nu fik man til lige mest ved papiret med det sorte kors og måden, hvorpå det var lagt til det andet, en temmelig tydelig, trist stadfæstelse på, at den pekuniære ulykke havde ført til Sejlstrups død, og endelig erfarede man summens størrelse samt navnet på en af de handlende personer, Jakob Bæus. Hvor stor skyld, der påvilede ham, var imidlertid ikke godt at se. Efter hans brev at dømme kunne man tro, at han var hovedpersonen i bedrageriet, men et af de andre breve tyder jo på en kammerat, som måske dog kunne være hovedmanden, og hvorledes forholdt det sig med familien i Norge. Men hvor var han og hele familien nu, efter 37 års forløb? Vilhelm, der vel mest havde bevidsthed om, at han bar sin fremtid i sig, følte sig også først befriet fra tanken om, at disse papirer havde anden værdi end det vemodige skær, de kastede på den afdøde. Og i det han foldede dem sammen, foreslog han, at de igen skulle lægges ned i dragkisten. Men Ferdinand råbte, nej, lad mig få dem. Jeg kan jo godt finde den kæltring. Jeg skal da ud i verden. De andre var af en lignende mening. Så gammel sagen end var, havde den dog i dette øjeblik nyhedens interesse for dem, og det var dem ikke let at fatte, at papirer, som de kunne lægge deres hånd på, var aldeles uigenkaldeligt skilte fra de handlende personer. Der hører også en vis dannelse og dygtighed, eller nogen verdenserfaring til, pludselig at kunne give slip på et håb, en drøm, eller vende sig blot fra et skær, og skønt ingen vidste, hvad der skulle gøres, holdt dog især fiskerne og smeden fast på, at der skulle gøres noget. Men overgive Ferdinand papirerne, for at han skulle sejle ud i verden med dem, ville man slet ikke. Man istemte derfor Vilhelms mening, at det eneste fornuftige, når der allerede skulle gøres noget, ville være at henvende sig til en dygtig jurist i København. Søren Pihl sagde, ja, man skriver sådan en prokurator, uden at man betaler ham. Dette spørgsmål gjorde de ivrige spage. Så de ville nok bevare håbet om et skat, men ikke våge noget for det. Ikke kaste gode penge efter dårlige. Til med, da de ikke havde mange gode penge at undvære. Endelig sagde Vilhelm, at jeg finder nok en jurist, med hvem jeg kan tale lige frem. Jeg vil sige ham, at vi ingen penge har, men at når han kan bringe noget ud af sagen, vil vi betale ham desto rigeligere. Det var redeligt talt, sagde Søren Pihl, og dermed slog man sig til ro. Ferdinand mumlede ved sig selv. Det er også det samme med det prokuratortøjeri. Jeg skal nok finde min ravn, og så skal vi ses. Ja, han har jo stadig drømmen om denne her magiske ravn med en magisk sten i næbet, der skal komme fra Island. I lytter til programmet Farag Cigar på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Jeg læser højt af nogle gode gamle bøger, og jeg fortsætter her ind til midnat med Goldsmiths Ravnen. Og jeg fortsætter i øvrigt nogle uger endnu, for vi skal høre hele ravnen. Vilhelm opfyldte det værv, han havde påtaget sig, og henvendte sig i København til en advokat, der snart bekræftede den mening, han fra første dag havde ytret om papirerne, at de var uden praktisk betydning. Advokaten sagde, det er nu nogen af 30 år siden. Vi skulle begynde med at henvende os til det hollandske assuranceselskab, hvis det endnu består. Vi skulle have adgang til dets bøger eller arkiver for muligt at opdage, hvem der dengang har modtaget assurancesummen. Det er ikke engang rimeligt, at dette kan oplyses, men sæt at det oplystes. Så skulle vi søge efter to personer og finde den rigtige. Han kan være død eller leve i en af de fem verdensdele. Sæt at vi fandt ham, så skulle vi have ham i vores magt og gøre hans skyld klar. Og der er så lidt egentlig bevis til stede, eller der mangler så mange led i beviset, at selvom de i dette øjeblik viste mig personen på gaden og godt gjorde, at han havde skrevet brevet, så ville jeg knap råde til at forfølge sagen. Det er rigtig nok sandt, således sluttede advokaten, at man kunne skrive til Norge og søge oplysning om den familie. Ja, det kunne jo lede på et svagt spor. Og skønt jeg ikke indser, hvad det egentlig kunne nytte, skal jeg dog gøre det. Imidlertid er det bedst, at de og deres familie glemmer, at der et sted er eller har været nogle tusind daler, som deres bedste far måske kunne have ejet, og måske efterladt deres forældre, onkler og tanter. Advokaten skrev og fik til svar, at den omspurgte familie var forsvundet. Dermed blev sagen lagt hen. Imidlertid var Ferdinand fuldt med sin mor og Vilhelm tilbage til København og agtede at blive hjemme, indtil han kunne få hyre til Island. Intet kunne da heller synes naturligere end, at når han ville finde ravnen, skulle han begynde sin søgen, hvor fuglen begyndte sin flugt. Men det kan ikke altid i deslige sager gå med den ønskelige regelmæssighed og grundighed. Folk som Ferdinand er afhængige af mange småting, og en ganske liden ting forhindrede Islandsrejsen. I Nyboder boede nemlig en Madame Jørgensen, med hvem Madame Karø var meget gode venner, og et punkt, hvorom de altid var uenige, syntes vel stadig at bringe venskabet i fare, men trak mig alligevel bestandigt tilbage til hinanden. Det var beundringen af, stoltheden over deres børn. Madame Jørgensen havde to sønner, af hvilket den ene var garversvend, den anden murpolerer, og da hun målte deres fortjenester, dels med sin moderlige kærlighed, dels efter deres erhvervsdygtighed, satte hun dem højt over Madame Karøs træ. En skibsdreng, en possementsmagerdreng og en smule student. Vel så Madame Jørgensen i sit hjerte med en blanding af agtelse og misundelse på studenten, men, som hun sagde, han tærede mere på moren, end han gav hende. Og når han så også engang bliver doktor, hvor er så vi to gamle? Der var så meget svar herpå. Der var ved godt humør så meget at indrømme hinanden, og ved dårlig humør så meget at såre hinanden med, og senere at gøre godt igen, at de to mødre aldrig kunne blive færdige. En gang knep det for Madame Karø. Madame Jørgensen viste hende, at hendes søn Garversvenden havde foræret hende en russisk selvkoger. Hvordan det nu var eller ikke var, så stak den blanke gule maskine Madame Karø sådan i øjnene, at hun, da hun kom hjem, satte sig til at græde. Men det var nu da også snart overstået, og tingene gik deres jævne gang mellem de to små familier. Indtil Ferdinand kom hjem fra sit togt. Han optog 13 med selve murpoleren og garversvenden, og trådte frem med selvfølelse på søetatens vegne, hvoraf følgen til sidst blev et slagsmål. Det var for den historisk vedkommende ligegyldigt, hvem der ved den lejlighed fik pryl. Det væsentlige er, at Ferdinand og hans mor blev enige om, at han ikke skulle ligge længere hjemme og drive, og så tog han hyre til Middelhavet for at hente appelsiner hjem. En russisk selvkoger, det er jo nok en samovar. Ja, og vi kan lige nå lidt af anden bog. Første kapitel anden bog hedder Urolige Tider. Det lyder jo godt, hvis man kan lide dramatik og handling. Og nu skal I høre. Dersom man ikke har interesse for Ibald som person eller individualitet, bør man føle for ham som repræsentant for noget i en tidsperiode. Han er ikke opfundet som sådan, men fundet både som personlighed og som repræsenterende. Den stønnen efter liv, som han så hyppigt udstødte, var i Christian den 8.'s tid betegnende for samfundet, ja for samfundene. Alt higede efter liv, bevidst eller ubevidst. I alle gærede en længsel efter et ubestemt, mest æstetisk ideal, og midt under arbejdet blev man ofte træt. Alle ønskede noget, der ikke lå nær og kunne erhverves ved en dags arbejde, men noget fjernt, der skulle komme som et vidunder. Unægteligt var der mere i tiden, og andre personer kunne også synes at repræsentere noget, men vi tør ikke her ville samle et helt hus af repræsentanter. Det er jo den hensynende enevældes tid, og der rumler al mulig utilfredshed og vage forestillinger om demokrati. For Ibald var der også efter tiden skik et nådes sekretariat. Krog vedblev at understøtte ham, og Simon Levi overbragte honoraret, som det kaldtes, på regelmæssige tider. Men sådan en lejlighed, det var i januar måned 1848, og Ibald boede igen i byen og arbejdede på en digtning, som han antog at kunne få færdig, kom samtalen på litteraturen, og Levi spurgte, hvor længe han nu var om at skrive et sådan værk, hvortil Ibald svarede, at han håbede at blive færdig på et halvt år. Og hvor meget får de så for det? Spurgte Levi. Åh, jeg tænker, jeg skal få en 100 daler, hvis jeg kan finde et hulet forlægger. Levi rystede langsomt på hovedet og sagde ved sig selv, åh, kun næppisch, stakkels fyr. Hans ansigt var så medlidende, at Ibald bemærkede det og spurgte, betaler det sig bedre at skrive for deres nation? For vores nation, herr Ibald, skrive for os. Hvad skulle man skrive for os? Ja, digt om deres store mænd, for eksempel, og makabæerne. Ja, og makabæerne. Tror de ikke, det ville betale sig? Vil ikke deres nation købe det? Jo, købe det? Ja, det ved jeg virkelig ikke, herr Ibald. Jeg ved det virkelig ikke. Hvis det var et godt digt om vores nation, ville de nok have, at deres nation skulle læse det. Ville de da ikke selv læse det? Vi ville læse det jo, det antager jeg. Det tror jeg, hvis de kristne sagde, at det var godt. Men ville de ikke læse det for digtets egen skyld, for makabæernes skyld? For makabæernes skyld? Jamen, herr Ibald, makabæerne behøver ikke noget digt. Det er endelig også sandt, ja. Men når man nu digtede en jødisk helt og beskrev, hvorledes han kæmpede og led i verden, hvad mener de om det? Ja, herr Ibald, jeg mener, at der er tre måder, hvorpå man kan omtale mig offentligt. Man kan rose mig offentligt, man kan dadle mig offentligt, og man kan tie stille om mig offentligt. Når jeg skal sige den, hvad min mening er, så er det den, at man må helst tie stille om mig offentligt. Holder de der ikke selv af gode digte, herr Levi? Jo, herr Ibald. Hvad kalder de gode digte? Dette spørgsmål satte Ibald i nogen forlegenhed, som dog ikke varede længe. Han svarede, ja, hvis de har lyst til at være med og høre et af mine digte, ja, nu kommer min ven Ask, så kan de jo selv dømme. Min største fornøjelse, herr Ibald, sagde Levi smiget. Ask kom, og Ibald oplæste sit digt, eller egentlig var det dog ingen oplæsning, til digtet var kun færdigt i brudstykker, og af de ufuldførte partier fortalte han indholdet skitsemæssigt, men yderst livligt. Det var livligere og bedre, end hvad der allerede var skrevet, synes Ask. Først gik der et ungt menneske på den ensomme strand, da solen var ved at gå ned, og bølgerne langt ude blev mørke, mens selve strandbredden glimrede med guld. Den blålige, mørke verden derude, som så øjensynligt var ved at synke hen i nat, hævede og løftede på næsten fortvivlende måde det varme, gyldne lys, der spillede på stranden. Skulle også det synke? Var det virkelig i kun blændværk? Skulle igen en skuffende dag forsvinde, for en lige så skuffende skulle komme i morgen? Var der ingen mulighed for engang at få afgørelse på det store spørgsmål om sindets mægtige længsel og håb, der i naturen synes at møde sin genstand, ikke på nogen måde kunne holde denne genstand fast og gøre den virkelig? Sådan spurgte det unge menneske, da han så denne strand bred af guld og dette hav flydende med ædelstene. Længslen efter livets fylde, rigdom og magt var så overvældende stor. Angsten for, at denne længsel skulle briste i frugtesløs anstrengelse, betog ham med en sådan vælde, at hans sjæl blev til falds. Han ville give dens udødelighed i bytte for en kort nydelse af denne pragtfulde jords uendelige rigdom og sødme. Hans hele væsen fyldtes af en man, der ikke har ord. Han manede med al sin sjæls, viljes, ånds, kraft det frem af den skjulte åndeverden, der kunne svare eller hjælpe ham, lige meget af hvad art det var. Der kom en mus løbende langs vandet hen imod ham. Dens bløde grå skind tindrede i genskinnet af strandens farver og så ud som forgyldt, og i dens brune øjne brødes den synkende solstråler, så øjnene var som en sammensætning af rubiner, smaragder, safirer og topaser. Da den kom ned til ham, satte den sig på bagbenene, spillede med frembenene og så på ham. Det unge menneske var alt for betaget og fortabt i sin selsomme verden til at undres og sagde blot, er du den, jeg søger? Der voksede den lille grå mus og blev efterhånden til en lille grå mand med en guldhat på hovedet og med musens funklende ædelstens øjne. Her standsede Ibald ved et hul i dækningen. Ask sagde, ja, nu bliver han naturligvis rig, umådelig rig. Se, sagde Ibald, nu spiller herr Levis øjne ligesom musens. Herr Levi, der er virkelig ædelsten i deres øjne. Jo, svarede Levi med noget, der lignede latter. De er ædelstene, de er ædelstene. Jeg bytter dem ikke for to diamanter. Hvorfor ikke? Spurgte Ask. Når de uden smerte blev blind, men til gengæld fik to ædelstene af umådelig værdi, ville de så ikke? Simon Levi rokkede en lille stund roligt på sin stol og svarede derpå. Jamen, hvorfor spørger de mig? Hvorfor spørger de ikke dem selv? Ask tav. Men Ibald råbte med besynderlig glæde over det nederlag, hans ven Ask havde lidt. Det er også sandt. Hvad kommer så? Spurgte Ask. Jeg når ikke at blive færdig med dette fantastiske digte her, Ibald. I må høre resten næste lørdag og følge med i, hvad der videre sker med de tre brødre Karø. og deres skæbne. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat søvn og en god søndag. Jeg håber, vi høres ved næste lørdag aften. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.